Sel ajal, kui Paabi oli lasknud oma kibedad kirjarjad Richard Kaupsile Ameerika poole teele läkitada, ei teadnud ema Wilhelmine ega tema poeki, millal tuleb ammu oodatud vabadus. Kuid 1956. aasta varakevadel hakkas Ruben teatava usu ning lootusega vaatama tuhmi aknaavasse, kust silm võis ähmaselt seletada vaid naaber baraki masendavat hallust. Sealgi võis tunda ja aimata samasugust hingetust, mis oli haaranud endasse kõigi nende vangi barakkide poolhämaruse, kus Ruben viimased 7 aastat oli pidanud mööda saatma. Kodumalt saadetud kirjad olid Rubenile ainseks valgus kiireks pimedas barakis, kus hööveldamata laudadest, topeltnaridel, igal võimalikul puhul norisesid, oigasid või krigistasid hambaid 40 sunnitööst vaevatud meest. Vangilaagris oli kõik nummerdatud, alates taburetist ja lõpetades vangi endaga, kelle liikumisvõimalused olid piiritletud nöörsirgete pikki laudadest kõnniteedega ja seda enne kõike mitme kuu pikkuse porise aja tõttu. Ainult vangi südant ja hinge ei saa nad kuidagi nummerdada, mõtles Ruben sageli, kui ta pärast kohustusliku öörahu lamas unetute pärani silmadega ülemisel naril ja vaatas kunagi lubjatud nõgisesse lakke. Seal nägi ta häguselt vaid laelaudade vahesid, kust lipnesid steppi heinab pebred ja ämbliku võrgud. Ja kui ta oma ülemisel naril väga paljude asjade pärast oli palvetanud, meenus talle kalamaja kiriku vana harmoonium, mida ta poisipõlves vahel mängida oli saanud. Siis, kui kedagi palvekojas polnud ja majahoidja poisile teatava vastumeelsusega mõneks ajaks võtme oli usaldanud. Aga kui ta silmad kõvasti kinni pigistas, kujutas ta end vanginaril unetult vähkremise asemel hoopis oleviste kiriku kõrgel oreli pingil istumas ja oma pikkade jalgadega oreli pedaale tallamas ning sõrmedega klaviatuuril imet tegemas. Ta lausa kuulis võimsa pilli oigamist oma kätte ja jalgade all ja ta ei jäta pillide kuningat enne rahule, kui see hakkab mürgama ja mürama nagu kari Siberi meeletuid metsalisi. Silmade avades olid aga kõik need helid ja ajus sõõrlevad kujutluspildid haihtunud kaasvangide tavalisse norskamishäälesse. Ja oreli helisid poleks justkui olnudki. Kõik osutus koju igatseja palavikulise aju ettekujutuseks. Sest ei sündinud ju ühtki meloodiat ega ainustki viisikatket. Järele oli jäänud vaid 2 ähmast porihalli narisammast ja mitmetooniline norskamine, mille erinevaid helikõrgusi polnud mõtet oma joonitud noodipaberile kanda. Pealegi polnud Ruben kunagi olevist orelit mänginud. Tal oli sellest aimu ainult sõprade kirjaridade kaudu. Aga ometi ihkas ta sellistel puhkudel helidesse panna kogu oma valusa koduigatsuse. Ja ta teadis, kuidas seda igatsusvalu väljendab suur sümfooniaorkester, kui ta need helid on pannud nootidesse, kus on osa tema südamest ja hingest. Ja seda teeb ta siis, kui ta on tagasi kodumaal ja Kalamaja kirikus mängib jälle sümfooniaorkester. Ja seda juhatab jällegi Johannes Kappel nõnda kui 30. aastatel. 1956. aasta novembris oli tal taimäästiku jalamil ja seega ka Omski ümbruses pehmed päikselised sügisilmad. 1954. ja 55. kibekülm talv oli jäädavalt unustatud. Samuti nagu seegi, kui viledaks kulunud lubjaviltide sisse, pidi pandama vanu ajalehti ja luitunud läkki-läkki kõrvaklapid lõuaal pitsitavalt kõvasti kinni siduma. 1954. aasta jõuluks oli Ruben kodust saadetud toidupakist oma rõõmsaks üllatuseks leidnud väikese uue testamendi. Järgmise aasta esimestel päevadel oli pakane hakanud tasapisi alla andma igal hommikul, ka kõige külmemal ajal, rivistati vangid väikesele platsile, ambulantsi baraki ja komandopunkti ette üles. Ja iga kord võisid nad aastate vaevast väsinud loosungit lugeda. Anname sõna suurele Stalinile, et täidame ja ületame kõik ehitusnormid enne tähtaegselt. Isake Stalin tahab liiga palju, mõtles Ruuben, lastes rivistuse ajal masinlikult silmadel üle selle innustava teksti käia. Kõigepealt riisub vabaduse ja siis imustab veel ka sõnad ära võtta. 1953. aasta hämusel aprilliööl võtsid vahisõdurid ajahambast puretud loosungi maha. Aga ka pärast selle kõrvaldamist koos omasugustega, vinge tuule käes rivis jalalt jalale tammudes, tundus Ruubenile, nagu tahetaks mitmesuguste kannatust tekitavate nuistikute ja traatharjadega läikima hõõruda nõrka elu natukest, mis neil siin laagris veel oli antud elada. Ruubenile meenus, kuidas ta esimest korda oli astunud üle vangibaraki läve. Kui teda saatvad valvurid olid lahkunud, laskis ta silmad mõneks sekundiks üle barakis olijate nägude ja küsis siis ilma sissejuhatuseta, vene sisi häälikuid teatava raskusega hääldades. Kas siin usklikke ka on? Küsimus oli nii otsekohane ja ootamatu, et üllatas pärijat ennastki. Kuid ometi oli nende sõnades varjul eriline külgetõmme, mis pani sisemiselt liikuma ühe Ferganast pärit väikese kasvulise venelase selle pika kõhnavõitu eestlase poole. Vladimir Ušakov oli üks neist sadadest Kristusele andunud usklikest, kes aastail 1948 kuni 50 saadeti paljudesse sunnitöölaagritesse. Ainu üksi baptisti kogudusse kuulumise pärast. Sest kogudus kui seesugune oli tolleaegsete otsustajate ja võimumeeste meelest ei midagi muud kui nõukogude vaenulik organisatsioon. Ruubeni ja Vladimiri sõprus kestis aasta kümneid. 12 aasta pärast võttis Vladimir ette pika reisi lumisesse Eestisse. Sellest hoolimata, et pidi nädal aega taluma rongi pidevat loksumist ja vaguni kaaslaste joomast seltskonda. Kehvem mees oleks ammugi rongi haigeks jäänud. Ja seda üksnes lühiajalise kohtumisrõõmu ning ühiselt jagatud rohkete murepäevade pärast. 1956. aasta vihmasel sügispäeval sai Ruuben kirja ühe teise Vladimiri käest. Oma kirjale oli Kohile koguduse segakoori vanem Vladimir Pajula kaugel viibija jaoks lisanud Kohile palvemaja esikülje plaani. Sel ööl ei saanud Ruuben mingi ebamäärase aimuse tõttu kaua uinuda. Hommikupoolne öögi möödus pool une ja ärkvel oleku vahemail viibides. Ja just sel ajal sigines Ruubeni südamesse juba kindlapiiriline kartus, et palvemaja ilus fassaad ei anna kadedatele ametimeestele hingerahu ja nad võivad palvemaja koguduse käest kogunisti ära võtta. Pealegi ei teadnud ta, kas koori poodium on laiemaks ehitatud või mitte. Seda viimast saab ta Volli käest kindlasti teada, kuid mure palvemaja äravõtmise pärast jäi veel kauaks Ruubeni hinge kripeldama, saates teda pikal rongi teekonnal Omskist Moskvasse ja sealt edasi Tallinna. Järgmisel hommikul, mis täiesti juhuslikult oli töövaba pühapäev, kirjutas ta Pajulale pika kirja. Minus isiklikult äratas suurt huvi teie uus üritus, Kohila palvela ümberehitus. Mäletan, et Kaljo Raid rääkis sellest vajadusest juba siis, kui ma liikusin veel vabana teie keskel. Seejärel päris ta ka koori poodiumi kohta, et kas see on ikka laiendatud või mitte, ning kirja lõppu pidas ta vajalikuks veel lisada. Sa tead, kuidas on mu südamel Kohila. Kui ilusad mälestused on säilinud ajast, mil tallasin veel koduma mulda. Palun tervita minu poolt Koori ja Kaljo Raidi. 1957. aasta 5. jaanuaril lumesajusel kolmekuninga laupäeval jõudis Ruuben sunnitöölaagrist ometi kord koju. Kui ta Balti jaamas Moskva rongilt maha astus, oli tal seljas tina hall vatijoppe ja peas suure riigi pealinnast ostetud mustast karakullist läkiläki. Käes hoidis ta oma ainukese varandusena papist metallnurkadega kohvrit. Kui varanduseks mitte lugeda vasakus rinnataskus leiduvad paarisada rublat. Muidugi oli toidu, vatijopede, lubjaviltide ning barakis elamisõiguse eest sunnitöölise palgarahast kõrgete protsentidega maha arvatud. Omski ümbruse paarikümne miinuskraadise talvega võrreldes oli Tallinna ilm lausa kevadine. Soe õhk oli parajasti teel Skandinaavia poolsaare lõunaosast Balti alade poole. Ja juba kolme kuninga päevaks kohale jõudes sulatas kogu laupäevase lume. Neljapäeval aga oli Tallinna ilmajaam idas tuleva külmaga ähvardanud. Ja selle praegu veel idas pesitseva külma tõttu oli paabi reede hilisõhtul hakanud ahju kütma. Talle endale tundus, nagu tahaks ta poja saabumise puhul, kui mitte kogu Tallinna, siis vähemalt rahume ümbruse soojaks kütta. Lõpuks sai paabi aru, et see pole kuidagi võimalik ja lõpetas kuivade kasepuude ahju ladumise. Heas lootuses, et seda soojust jätkub ka laupäeva õhtuks, kui poeg vastu ahjukülge Siberi külmadest puratud selga soojendab. Nüüd aga, kui poeg jaama perroonil ema kitsukese tõlad oma sülelusse haaras, ei mõelnud paabi enam ei kurja ilma ega üldse millegi soojaks kütmisest. Ta nägi ainult, kuidas pehme valge lumi kattis peagi Ruubeni uhke karakul mütsi, kui tema kadunud, kuid jälle leitud poeg kõiki vastutulijaid korda mööda oma lumisesse embusesse võttis. Aga äkitselt ilmus äsjase vangi silme ette kujutluspilt, ringi kujulisest perroonist. Ta peast sähvatas läbi mõte, et nüüd on siis üks tema eluring täis saanud ja ta on jällegi sellel perroonil, kus teda 1949. aasta veebruaris, kolm päeva enne vabariigi aastapäeva, nii ootamatult kinni võeti. Ta uskus ning lootis, et nüüd alustab ta hoopis ilusamat ja paremat ringi. Ringi, kus pole enam neid kahte poolringi kujulist perrooni, mille vahele jäid need kaheksa laagri aastat. Ja kui vatijopes mees elektrirongi ja oma rõõmust särava emaga rahume jaama jõudis ja nad kodupoole hakkasid minema, olid talverahus tänavad lumest valged. Mõnisada meetrit enne koduväravat oli Ruuben sunnitud seisatama. Sest talle tundus laugias tänava tõus lausa mäkkeronimisena. Enne vangilaagrit polnud ta siin kunagi puhanud. Eks ma olen nüüd ka 8 aastat vanem, mõtles ta mingi kibedustundega. Ja järsku ei taibanud Ruuben enam, kas tema toetab ema või ema teda. Kuid nagu selle lühikese puhkehetke õigustamiseks või kadunud minuti tagasivõtmiseks hakkas ta tasasest tõusust kibe kiiresti üles minema. Nii et ema ei saanud poja jõnksulisest kojuminekust, õigemini koju tulekust, mitte põrmugi aru. Ja kui poeka koduvas seisma jäi, ei pannud ta seda enam imeks, sest tema kimetles koos pojaga kohevaid lumetorte, mis raagus põsastele pidama olid jäänud. Lund pudenes kõrgetel tõuemändidelt Ruubeni päevi näinud vatijope krae vahele, kuid see lumi tundus talle pehme ja soojana. Sellel õhtul ajas Ruuben emaga kuni keskööni juttu. Ta oli küll rohkem kuulanud kui ise rääkinud ja tähele pannud nõrka värinat vanainimese hääles, kui paabi sõnu otsides tunnistas, kuidas ta ei julgenud alles hoida poja vangilaagri kirju ja kuidas ta need südame valuga ära põletas. Kuid tulehakatiseks polnud ema neid kirju kunagi kasutanud. Ta oli need ikka siis tulle eitnud, kui kuivad puud olid juba suure heleda leegiga põlema lahvatanud. ja nii võis ema puude põlemisvalu samastada oma enda südame kõrvetusega. Ja nii oli tal seda hävitustööd pisut kergem teha. Paabi muidugi ei teadnud, et tema poja kirjad, nagu teiste vangide omadki, aga mitte üksnes vangide kirjad, olid enne õigesse kohta sattumist valvsate hoolikalt läbi loetud. Ning ükski sõna ega täht polnud täiesti võõrastel ametimeestele kahe silma vahele jäänud. Sama lugu oli paabi silmaveega kirjutatud läkitustega, mis kantsid Omski sunnitöö laagri numbrit, kui ka tütardele Ameerikasse saadetud kirjadega. Siit sukkade põletamisest ei lausunud ema aga sõnagi. Kauasest ülevalolekust hoolimata ärkas Ruuben kolme kuninga päeva hommikul õige varakult. Aknast välja vaadates nägi ta, et kohev lumi oli silmnähtavalt sulama hakanud. Ja selles varahommikuses karguses jõudis Ruuben erilisele selgusele, et koos kolme kuninga päeva sulailmaga on tema elus alanud selgesti piiritletud uus ajajärk. Kui just mitte kuninglik, siis inimlik vast küll. Kuid uue alguse hingust hakkas ta täiel määral tundma pärast tema kojutuleku pidulikku tähistamist Kalamaja koguduse kõrges palvekojas 1957. aasta 13. jaanuaril. Ruuben nimetas oma kogudust ja kirikut ikka Kalamajaks, kuigi pärast sõda, kui 7,5 aastat kogudust teeninud Evald Mänd elas oma perega juba Rootsis, oli sellest saanud Kalju kogudus ja kirik. Siis istus Ruuben pika laua taga oma ema kõrval ja ta tundis ja nägi ümberringi sooja südameid ja sõbralikke pilke. Kõige selle kõrvale veel kuum tee ning isuäratavad võileivad ja paljude perenaiste küpsetatud saiad koogid. Milline küllus imestas äsjane vangipajukil olnu? Aga lõpuks, kui rikkalikult kaetud lauad olid märgatavalt vaesemaks jäänud, läks kõrgele poodiumile koguduse segakoor ja laulis Ruubeni juhatusel koorijuhi enda loodud laulu. Sära päike, sära, kaua olid ära. 8 aasta tagant jälle koori ees seistes tundis Ruuben, et mingi imelik värin läbistas tema ülestõstetud käsi ja kuumad joad panid ta silmnäo õhetama. Pealegi oli sära päike üsna hea laul, sest kui Ruuben 1933. aastal 17-aastase Tallinna poeglaste kommertsgümnaasiumi õpilasena oli seda laulu oma lauluõpetajale Kusta Vernesaksale näidanud, siis oli õpetaja heaks kiitvalt noogutanud ja öelnud, päris hea laul. Seejuures oli ta kuidagi eriliselt toonitanud sõna päris. Aga selle lauluga oli üks isemoodi lugu, õigemini mitte otseselt lauluga, vaid hoopis tükkis Ruubeni omaaegse lauluõpetajaga. Nimelt oli Ruubenile pärast kojutulekut nädalavanuseid ajalehti sirvides rahva hääles silma torganud suurelt trükitud sõna seadlus. Ta luges NSV Liidu ülemnõukogu presiidiumi seadlus NSV Liidu rahvakunstniku aunimetuse andmisest Eesti NSV kunstialal töötajatele Kapile, Läntsile ja Kernesaksale. Nagu ajalehes seisis, oli sellele seadlusele Moskva Kremlis alla kirjutanud üks pisikese vuntsiga asjamees, Voroshilov. Õnneks oli üks teine, tunduvalt suuremate vuntsidega mees selleks ajaks juba üle 3 aasta surnud. Ruuben luges veel ükskord seadluse läbi, kuid ei saanud ikkagi aru, mis vahe on nimetusel ja aunimetusel. Juusis oli aunimetus kraadi võrra kangem ja seda au anti tema endisele õpetajale suures Moskva linnas, mida Ruuben kuidagi ei saanud pidada oma koduma pealinnaks, niisama nagu ta ei võinud Omski vangilaagreid omaks arvata. Kuidas peaks nüüd tema, Ruuben Reinvald, suhtuma oma lauluõpetajasse ja tema ligemale veerand sajandi vanustesse kiidusõnadesse? Nüüd, kui 17-aastasest noorukist on saanud 40-aastane vangilaagri kogemustega mees, aga selline mees, kellele kuidagi riivamisi langeb kübeke oma kunagise õpetaja aupaistusest. ja kui mitte temale endale, siis vähemasti tema laulule, millele Ernesaks oli kiitust jaganud. Kuid seda viimast ei ihalenud Ruuben enam mitte kuidagi. Siis aga tuli talle äkitselt pähe tema meelest kiiduvart mõte, mis talle meelerahu tagasi andis. Sest paljuks tookord oli neid inimesi, kes Ernesaksa kiitusest midagi teada olid saanud. Ei olnud ju keegi kommertsgümnaasiumi õpetajate toas viibinud, kui Ernesaks pärast tundide lõppu harmooniumi nurgala toetudes sära päikese nooti uuris ja paari fraasi püüdis ümiseda. Tagantjärele tuli Ruubenile meelde, mida lauluõpetaja sel korral veel oli öelnud. Ernesaks oli pärast noodipaberi tagasi andmist oma õpilasele korraks teraselt otsa vaadanud ja seejärel lausunud. Seda laulu peaks küll saama nõnda laulda, et kuulajail judinad üle selja lendavad. Õpilane aga tundis kohe pärast neid sõnu mööda selga külmi judinaid, kui mitte just lendamas, siis vähemalt jooksmas. Otse kui oleks mõni kuulus koor siinsamas õpetajate toas, vana harmooniumi saatel tema laulu laulnud. Ning talle tundus, nagu oleks tema ise seda kujuteldavat koori juhatanud ja Ernesaks harmooniumi mänginud. Samal õhtul oli Ruuben lauluõpetaja kiidusõnadest rääkinud oma vanematele, hiljem ka õdedele, ei kellelegi muule. Nüüd puhkas isa juba kolmandat aastat Rahumäe kalmistul ja õed elasid kaugel Ameerikas. Kuid nemad on uues maailmas ja uues olukorras selle ammuse loo kindlasti unustada jõudnud. Nii jäi kõigest ema ja tema ise, kellel see veel kindlalt meeles seisis. Ja nõnda ei kahandanud Ruubeni silmis Ernesaks aunimetus sära päikese lauluväärtust kärva võrdki. Pealegi polnud Ernesaks ise käinud Kremlis enda launimetust palumas ega auraha rinda riputamas. Laagri maailmast ei saanud Ruuben aga niipea vabaks, kuigi ta sealt tagasi oli jõudnud. Ikka ja jälle päriti tema käest, et kuidas ta seal elas ja oli ning teisi taolisi küsimusi, mis Ruubeni sealset elu puudutasid, kuid kõigile neile pärimistele jättis ta vastuse võlgu. Ja lõpuks ei küsitud nende asjade kohta tema käest enam midagi. Aga ometi mõtles ta laagrielust paha tihti ja tema unenäodki olid sealt pärit. Paaril esimesel nädalal pärast vabanemist rääkisid kõik tema unenägude tegelased vene keeles, tema ise kaasa arvatud. Vahel öösel rahutust unest ärgates tundus talle esma hetkel, et lamab ikka veel 9. baraki laealusel naril ja et kohe kärgatab päevniku venekeelne äratusröögatus. Pikapeale hakkas ta oma laagri unenägudes ka eesti keeles rääkima ja mõne aja pärast vaibusid need unenäod sootuks, nagu oleksid nad tagasi pöördunud Siberi kõledatele väljadele, sinna, kus nad algselt pärit olid. Siis hakkas ta und nägema oma tulevasest naisest. Ikka ja jälle tuli Ruubenile meelde, kuidas ta selle ilusa vastuvõtupäeva õhtul oli pingsalt jälginud amaratel männijookstel hüplavaid tihaseid, kes millegi pärast üksteist taga ajasid. Ta istus oma koolipõlve kirjutuslaua taha, pani küünarnukid lauaplaadile, piibli ja ajalehe lehtede vahele ning toetas pea kätele. Ja niivisi, käsi põsaki laknast välja vaadates, hakkas äsjase vangi peas pakitsema üks ainus mõte, mis temast endast olenemata kasvas üle kinnisi teeks. Ja sellele leidis ta samas lauataga istudes ka oma meelest õige kahest sõnast koosneva nime, otse kui oleks see kuulunud lihast ja verest inimesele. Ja see nimi oli pooleks lõigatud elu. Sest eks ole ju inimese elu liha ja veri, millele lisandub igavesti elav hing. Ruubeni pooleks lõigatud elu Mustenpool jäi Omski oblasti lagada taeva alla. Sinna, kus sunnitöölised pidid alailma midagi ehitama, olgu see siis uus barakk või kolhoosi lambalaut. Ruuben heitis hetkeks pilgu pimenavasse hoovi, kus siiski võis veel näha lumevalgust. Pealegi kui seda valgust lisaks oli sadanud. Nüüd kangastusid talle jällegi need kaks värvilist lindu, kes valgeruhalisel männijooksal nii sõbralikult kokku olid hoidnud. Ja nüüd läbistas teda äkiline mõttevälgatus, et tema pooleks lõigatud elu ei pea mingi paratamatusena kulgema üksildase linnuna, sest linnudki pole üksildaseks loodud. Sellist mõttepilti polnud Ruubenil viivukski sündinud. Sunnitöölaagri mõtteahtras õhkkonnas, kus ta sageli mõttetuna istus naride vahel numerdatud taburetil. Isegi mitte siis, kui 1956. Aasta aprilli alguses saabusid sinna koos päevasoojaga esimesed kuldnokad, täites vangi südame silmnähtava lootusega, linnu kombelselt võimalikult kaugele rännata. Mõne aja pärast koges Ruuben, et kunagi ei tea, millal ja kuidas tuleb ühe keskes mehe ellu naine kui armastus või armastus kui naine. Ja nii tundis Ruuben esialgu teatava kohkumusega, et armastus oli ta vallutanud, haarates salalainetusena kogu tema siseilma oma võimusesse. Algul püüdis Ruuben end nagu kellegi teise pilguga jälgida, ja ta nimetas oma tundepuhangut sentimendiks ja tundlemiseks, kui ta parajasti oma armastusest suuri sõnu tegi või kõlavaid lauseid kokku pani. Aga siis ei saanud ta enam end kõrvalt ega kaugelt vaadata. Kusagile põgenemine selle tundelainetuse eest oli ka täiesti võimatu ja ega Ruuben seda soovinudki. Olgu neid laineid kas või 90x9. Hoolimata oma vangilaagri kogemusest, ei osanud Ruuben öelda, kas armastus lisas tema pooleks lõigatud elule selle poole, mis tal 8 vangilaagri aasta jooksul puudus. Kuid ta tundis, et kuum hoovus jookseb üle selja ja hing jääb kinni. Kui ta vaatas oma tulevase naise juukse kiharaid, nägi tütarlapse loomulikus naaratuses paljastuvaid valgeid hambaid ja kuulas tema ülemeelikut naeruhelinat. Aino Sammel ja Ruuben Herbert Treinwald laulatati 10. detsembril 1959 Kalju kirikus. Nii hakkasid Ruubeni hingehaavad aegamööda armistuma, kuid päriselt ei paranenud nad enam kunagi, andes endast märku kuni tema surmani 17. novembril 1988.